Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu, Novemba 7 mwaka nao ni wa 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 98.1 Equator FM Kisumu, bila kusahau 94.9 VOA FM Bujumbura na Burundi. Masafa mafupi kwenye 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, kampeni za uchaguzi mkuu Marekani zinazidi kuwa kali. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na baadhi ya wapiga kura ambao bado hawajafanya maamuzi ya nani wanamtaka kuwa rais ajaye.
Mmoja ambaye nimezungumza naye anasema rafiki yake aliyesoma naye chuo ameamua kwamba atakwenda kupiga kura, lakini atapigia wabunge tuki yao. Kwenye kura ya rais ataandika jina la mtu mwingine.
Na je, wapiga kura wa Marekani wenye asili ya Afrika Mashariki wana yapi ya kusema kuhusu uchaguzi wa mwaka huu hapa Marekani?
Ukienda huko hakuna vita, hakuna mtu anatukana mwingine, hakuna kelele. Unaingia tu hapo, dakika kama 30 umemaliza, umeenda kazi zako.
Jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo pia anasikika kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni Harrison Kamau akikusomea habari za dunia.
Mkurugenzi wa idara ya upelelezi FBI James Comey ameliambia bunge la Marekani kuwa tathmini mpya iliyofanywa ya barua pepe zinazohusishwa na Hillary Clinton wakati akiwa waziri wa mambo ya nje hazitoi ushahidi wowote wa uhalifu dhidi yake, wakati yeye na hasimu wake wa kisiasa Donald Trump wakiendelea kuwashawishi wapiga kura kabla ya uchaguzi wa hapo kesho. Timu ya kampeni ya Clinton imefurahishwa na tangazo hilo, huku mkuu wa mawasiliano Jennifer Palmieri akisema timu yake ilikuwa na imani kuwa Comey angefikia uamuzi huo. Trump, wakati akifanya kampeni katika jimbo la Pennsylvania, amewaambia wafuasi wake kuwa Clinton ni mfisadi mkubwa kuwahi kuwania wadhifa wa rais hapa Marekani. Wakati akifanya kampeni Jumapili kwenye mji wa Leesburg katika jimbo la Virginia, Trump alisema kuwa uchaguzi wa Jumanne ni mara 50 ya kura zilizopigwa na Waingereza kutaka kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya maarufu Brexit. Matamshi kwenye kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani zimewaacha wengi kwenye eneo la Asia Pacific kushuku iwapo ari ya Marekani ya kuimarisha ukuaji uchumi na usalama kwenye eneo hilo utaendelea kuwepo licha ya yeyote yule atakayeshinda kwenye uchaguzi huo. Kwenye kampeni iliyogubikwa na maneno makali na yenye kejeli, mmoja wa gombea ametishia kuondoa mwavuli unaokinga nchi kama Korea Kusini na Japan dhidi ya mashambulizi ya nyuklia, huku wagombea wote wawili wakipinga mkataba wa kihistoria wa biashara ambao unanuia kuleta mafanikio katika eneo hilo katika siku za mbele. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa wanasiasa hao wanaonekana kuzingatia zaidi suala la mizozo kwenye eneo la Mashariki ya Kati pamoja na tishio la kigaidi hapa Marekani. Na mji wa New York unaendelea na shughuli zake kama kawaida, ambapo kesho usiku utakuwa ni mwenyeji wa mikusanyiko ya vyama vikuu vya wagombea urais, Democrat Hillary Clinton na Republican Donald Trump. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ni nadra sana kwa wagombea wote wawili wa vyama vikuu kuwa na makao makuu yao katika mji mmoja siku ya uchaguzi. New York itakuwa hivyo baada ya kumalizika kwa mizunguko ya kampeni kali kuwahi kutokea katika kumbukumbu ya karibuni. Kumekuwepo na mazungumzo juu ya manyanyaso ya wapiga kura kwenye vituo, na baadhi ya wafuasi wa Trump wametishia kujibu endapo mgombea wao atashindwa. Kuongezea hilo, maafisa wa kitaifa na jimbo wanaangalia habari za kipelelezi kwamba Al-Qaeda wanapanga shambulizi la kigaidi wakati au baada ya uchaguzi wa rais. Maeneo ambayo yanalengwa ni pamoja na New York, Virginia na Texas, maafisa wamesema. Maafisa wa New York City wanasema wanatathmini uhakika wa vitisho hivyo na kuzichukulia ripoti za kipelelezi kwa uangalifu mkubwa. Hata hivyo, meya wa New York Bill de Blasio amesema tishio hilo si jipya na haiko bayana kuhusu uhakika wa ripoti hiyo. Wakazi wa New York wameambiwa watarajia idadi kubwa ya polisi mitaani katika siku zijazo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuangalia masuala mbalimbali hasa ya uchaguzi wa hapa Marekani. Siku ya uchaguzi wa Jumanne hapa Marekani, wapiga kura huenda wakachagua mwanamke wa kwanza rais wa Marekani. Lakini licha ya hatua kama hiyo ya kihistoria kwenye ikulu ya Marekani, pamoja na ongezeko la idadi ya wanawake na walio wachache kuchaguliwa kwenye bunge mwaka huu, ofisi za juu bado hazionyeshi mchanganyiko wa uwakilishi wa kitaifa. Moja kati ya wajumbe watano katika bunge lililoko ni kutoka kwenye ukoo au kabila la walio wachache, kulingana na utafiti uliofanywa na kituo cha utafiti cha Pew mwaka wa 2015, na kwa hivyo kulifanya baraza lenye uwakilishi wa zaidi wa kitaifa katika historia ya Marekani.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu ni uchaguzi hapa Marekani, ambapo ni chini ya saa 24 wapiga kura wa Marekani ambao hawakupata fursa ya kupiga kura za awali watakuwa kwenye vituo vya kupiga kura katika uchaguzi mkuu hapa nchini unaotarajiwa kufanyika kesho Novemba 8. Nimezungumza na mwenzangu Sande Shomari ambaye yuko eneo la Chelsea katika jimbo la New York, na kwanza nikamuuliza hali ya usalama na hamasa za wapiga kura dakika ya mwisho mwisho zipo vipi.
Hali ya usalama imeimarishwa. Ni kwamba hivi sasa meya wa New York amekwishazungumza na watu, polisi wake kuwapanga kuhakikisha kwamba hakuna lolote baya ambalo linaweza kutokea. Na kwa kawaida mkamiti hapa New York ni jiji ambalo siku zote huwa lina watu wengi sana, lina wageni wengi sana. Na ukizingatia jana tu wamemaliza New York Marathon ambayo ilikuwa na wakimbiaji 50,000, kumekuwa na usalama mkubwa sana ambao umeandaliwa hapa New York.
Wapiga kura katika eneo hilo la Chelsea wengi hasa wameegemea kwa mgombea yupi, Donald Trump ama Hillary Clinton?
Mkamiti, wapiga kura wengi ambao nimezungumza nao katika eneo hili, wengi wao wanaonekana wameegemea eneo la Hillary Clinton. Na hii nafikiri si ajabu, ni kwa sababu kama unavyojua jimbo la New York mara nyingi ni jimbo la Democrat. Nafasi ya Trump kwa hili jimbo pengine ningeweza kuona kama pengine ingeweza kuwa kubwa, kwa sababu anaishi hapa, anafanya biashara zake hapa. Lakini ama kwa hakika wengi wapiga kura wa hapa, watu wazima, vijana, wengi wameegemea upande wa Clinton. Pia kuna wapiga kura wengi eneo hili mkamiti ambao ni wahamiaji, wafanya biashara wengi hapa wanatoka maeneo karibu yote duniani, kuanzia Afrika Mashariki ya Kati, wanamuunga mkono Hillary Clinton, na pia alikuwa mbunge wao kwa hapa, wanampenda sana.
Kama tunafofahamu Sande, jana jioni mkurugenzi wa FBI James Comey alitangaza kwamba ule uchunguzi uliofunguliwa tena kuhusiana na barua pepe za Hillary Clinton basi umekamilika na hiyo kesi haipo tena. Je, wafuasi wa Hillary Clinton wamesema vipi, na wale wafuasi wa Donald Trump wamepokea vipi matamshi haya?
Katika eneo hili kwa baadhi ya watu ambao nimezungumza nao, hasa wafuasi wa Hillary, ama kwa hakika hili limekuwa ni kama zawadi ambao wameipokea katika dakika ya mwisho ya huu uchaguzi. Kwa sababu hili kwa jambo ambalo likiwang'onga kwa muda mrefu, hili limekuwa sasa ni hitimisho la kusema kwamba sasa tena Trump hana cha kuambia. Lakini kwa upande wa wale wafuasi wa Trump, wao kwa upande wao wanang'ania kwamba pamoja na kwamba James Comey ametangaza hilo swala uchunguzi kufungwa, wao wanaona bado Clinton ni mtu ambaye amekaa kwenye serikali kwa muda mrefu sana, na wanamuona kwamba bado kwa wao haaminiki.
Na kwa upande wa vijana uliozungumza nao, wanaonyesha kuwa na mvuto na mgombea yupi, Hillary Clinton ama Donald Trump?
Kwa kweli mkamiti, vijana wengi ambao wanaonekana hapa, baadhi yao wanazungumza kwamba walikuwa ni wafuasi wakubwa wa mpinzani wa Clinton, Bernie Sanders. Hawa vijana wengi wao baadhi yao wameshavutwa, sasa wamekushakubali kwamba wanamuunga mkono Clinton, lakini kuna baadhi yao mioyo yao ni mizito, bado hawamuungi mkono Clinton. Lakini vijana hawa sio kwa sababu hawamuungi mkono Clinton basi wanataka kwenda kwa Bernie Sanders, la hasha. Lakini tu ni changamoto ambayo baadhi yao, mmoja ambaye nimezungumza naye anasema rafiki yake aliyesoma naye chuo ameamua kwamba atakwenda kupiga kura, lakini atapigia wabunge tuki yao. Kwenye kura ya rais ataandika jina la mtu mwingine.
Ni Sande Shomari akizungumza nasi kutoka Chelsea katika jimbo la New York hapa Marekani. Basi msikilizaji, uchaguzi wa rais wa Marekani unachochea mtizamo wenye hamasa miongoni mwa vijana wanaofuatilia siasa nchini Uganda. Majadiliano makali kwenye mitandao ya kijamii imegubikwa na mazungumzo na sherehe za siku ya uchaguzi na kubainisha utamaduni wa vijana wa Uganda ambao wanahisi wanahusika moja kwa moja na uchaguzi wa Marekani. Mwandishi wa VOA Elizabeth Pollard anaripoti kutoka Kampala na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Grace Abaho anapanga kutumia muda usiku wa uchaguzi wa Marekani kuandika mpaka pale vituo vya kupigia kura vitakapofungwa. Mwanablog huyu maarufu na mwanzilishi wa Team Hillary nchini Uganda anasema siasa za Marekani zinahitaji ushiriki wa ulimwengu.
So as a Ugandan and as a person who has so much interest in Hillary, I'm trying to sell my idea to the world, to Americans especially.
Kwa hivyo kama Mganda na mtu ambaye anamfuatilia sana Hillary Clinton, nilikuwa najaribu kuuza wazo langu kwa dunia, hasa kwa Wamarekani. Ufadhili mwingi tunaupata kutoka Marekani inawafanya Waganda wengi kama mimi kutaka kufuatilia kile ambacho kinatokea nchini Marekani.
Abaho anasema mdahalo kati ya Clinton na Trump nchini Uganda ulimaliza urafiki kwenye mitandao ya kijamii na kubainisha mgawanyiko mkubwa kati ya maoni ya waliberali na wa conservative nchini humo. Ukusanyaji maoni nchini Uganda ulikuwa si sahihi sana kutokana na ripoti ambazo hazikuthibitishwa kwenye mitandao zikimkariri Trump akisema angewafunga madikteta wa muda mrefu wa Kiafrika kama vile Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Ripoti ambazo zilichapishwa kwenye mitandao mbalimbali ya habari katika eneo hilo kwa miezi kadhaa hazikuonekana kuwa zilikuwa za kweli. Hata hivyo, mfuasi wa Trump Mganda Benon Rob anasema ripoti zilisambaa kama moto wa nyika miongoni mwa wafuasi wa upinzani nchini humo.
I know when it comes to power, he will help us here. Like with a political situation.
Nafahamu Trump atakapoingia madarakani atatusaidia kwa jinsi hali ilivyo hapa nchini, atatusaidia.
Hivi karibuni wafuasi wawili wa Trump, raia wa Uganda, walikamatwa nje ya ubalozi wa Marekani mjini Kampala wakipinga udikteta barani Afrika. Roba anasema mawazo hayo yamepelekea majadiliano makali miongoni mwa makundi ya kijamii.
The whole of last evening as with friends discussing American politics. Basically, we are counting down.
Jana jana nilikuwa na marafiki zangu wakijadili siasa za Marekani. Kimsingi tulikuwa tunahesabu. Kwa kiasi sisi tuko upande mwingine na wengi wetu tulikuwa upande wa Trump. Kwa msingi usiku mzima mpaka saa 8 alfajiri tulikuwa tunajadili siasa za Marekani na kuhesabu siku.
Martha Nakafero anasema maslahi ya Waganda kwa siasa za Marekani ni sehemu tu ya kuwa na uelevu.
Let me use that quote that when America sneezes the whole world gets a cold. Like it affects America.
Wacha nitumie matamshi haya, wakati Marekani inapopiga chafya basi dunia nzima inakuwa imepata mafua. Inatuathiri sote. Ndio kweli hatupigi kura, lakini tunaathiriwa. Kwa hakika nadhani matokeo ya uchaguzi wa Marekani yanatuhusu sote kuliko uchaguzi wa Kenya ambayo ni jirani yetu.
Wafuasi wa pande zote wanakiri kwamba miezi michache baada ya kinyang'anyiro cha urais nchini Uganda, uchaguzi wa Marekani umesaidia kukamata hamasa ya vijana wapiga kura nchini humo, wakiweka na kutumia simu za kisasa na kupata maelezo dakika kwa dakika. Wanasema kubandika maoni yao bila kuwekwa masharti na kujihusisha na jamii ya kisiasa ulimwenguni ambako wanahisi sauti zao zinaweza kusikika.
Na msikilizaji, basi tukiwa katika hemwa hiyo ya uchaguzi hapa Marekani, jimbo la Minnesota lina idadi kubwa wahamiaji kutoka Somalia ambao kuna baadhi yao hivi sasa wameingia katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi mbalimbali katika jimbo hilo. Mwenzangu Aida Isa amezungumza na Yasin Mohamed, mkazi wa Minnesota ambaye ni Msomali, na anaanza kwa kuzungumza hali ya siasa ilivyo katika jimbo hilo.
Hapa Minnesota kwanza kuna msichana ambaye pia ambaye ni mkimbizi, alikuja hapa na anaishi hapa, anaitwa Ilhan Omar, anakimbilia kiti ya bunge ile ya Minnesota, na inaonekana anakimbilia katika ile party ya Democrat, na inaonekana kama atashinda. Governor wetu hapa pia ni mtu wa Democrat. Yaani hapa inaonekana wao ndo wana nguvu sana na wanasikiliza watu ambao na baadhi ya makabila ndogo ndogo. Sisi watu wakimbizi kwa moja yao. kusema kweli hatujapata shida hapa sana na watu ambao wanaomsupport Donald Trump, lakini wako, ndio vile inavyoonekana.
Kumekuwa na suala la wakimbizi hususan kutoka wa Somali ambao wamejiunga na kundi la waasi, kundi la kigaidi la ISIS. Vipi unafikiri changamoto hiyo inakumba jamii ya Kisomali huko?
Kusema kweli hiyo vitu imefanyika haisaidii na haitusaidii kabisa. Inafanya zaidi watu wakuwa wanatumulika na kutuangalia zaidi. Watu wanaokaa hapa Somali ni wengi sana, na ambao wamefanya hii vitu na kuingia hii mambo ya ugaidi ya ISIS na Al-Shabaab ni watu kidogo sana, ni vijana wadogo ambaye ilifanyika kweli, lakini sio picha ya Wasomali wote na wakimbizi wote ambao wako hapa Amerika ama wako hapa Minnesota. Sasa ni something, ni kitu ambayo lazima tufanye kazi na serikali na wao wafanye kazi, tujaribu kufata kujulia ni nini nawafanya hao vijana wanataka kuingia katika hizo kundi za kigaidi.
Wewe ujumbe wako kama mkimbizi, kama mkazi wa Minnesota, kama Msomali Marekani, ungewaambia nini wa Marekani wenzako?
Tungewaambia kwanza, kitu ya kwanza, asanteni sana kutoka mahali tumetoka na mahali tuko, alhamdulillah tuko mahali pazuri. Na sio sisi watu ambao tutakuja hapa mahali pazuri, tumepewa opportunities nzuri sana tuharibu. Na zaidi ya hapo, wasikue na wasiwasi na sisi, na wasikue wanawashwa moto na mtu wa Donald Trump wa kupita leo na kesho. Sisi tumeishi hapa karibu miaka 20, tumeishi nao vizuri. Leo hatutakuwa watu ambao tunawaletea wao shida, isipokuwa kujaribu kuleta mazuri katikati yetu na katikati yao.
Ni Yasin Mohamed, mkazi kutoka jimbo la Minnesota, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Janet Reno, mwanamke wa kwanza kuhudumu kama mwanasheria mkuu wa serikali kuu ya Marekani, amefariki leo Jumatatu kutokana na matatizo ya ugonjwa wa Parkinson's. Alikuwa mwenye umri wa miaka 78. Alitumika kwa takriban miaka 8 chini ya utawala wa Rais Bill Clinton, akianza kazi hiyo kwa kuidhinisha idara ya upelelezi ya FBI na kuvamia Branch Davidian karibu na Waco katika jimbo la Texas, hatua ambayo ilipelekea vifo vya watu 80 waliohusika katika mapambano marefu na maafisa wa serikali kuu. Spika wa zamani wa Bunge la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na mbunge mstaafu wa jimbo la Urambo mkoani Tabora, Samuel Sita, amefariki dunia akiwa kwenye matibabu nchini Ujerumani. Kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano ya rais nchini Tanzania, marehemu Sita amefariki katika hospitali ya Technical ya chuo kikuu huko mjini Munich, ambako alikuwa akipata matibabu tangu mwezi uliopita. Marehemu atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika serikali ya Tanzania na katika bunge, ambako alijulikana kwa kuwa spika aliyekuwa akisimamia sheria. Sisi kwa niaba yetu na wenzangu hapa VOA pia tutoa rambirambi zetu kwa jamii yake marehemu Sita.
Unasikiliza VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC, wakati ambapo wapiga kura wakiendelea kujitayarisha kwa zoezi hilo hapo kesho la upigaji kura hapa Marekani. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wapiga kura wenye asili kutoka eneo la Afrika Mashariki waishio hapa nchini, Christine Mochene, Timothy Ndegwa na Profesa Julius Nyangoro, na kwanza akawauliza Christine Mochene jinsi yeye na wengine wanavyojitayarisha kwa zoezi hilo.
Vile nimeona kila mtu amechukua jukumu, naona watu kwa all the social media wanaitana, tokeni tokeni, hii nchi ni yetu, tuko hapa na watoto wetu na wajukuu wetu. So kila mtu anajaribu kumjulisha mwingine lazima tufanye hii wakati huu. Mimi nimeona vile hapa wanafanya ni vizuri, nchi za Afrika pahali tumetoka wafuate huu mfano, kwa sababu ukienda huko hakuna vita, hakuna mtu anatukana mwingine, hakuna kelele. Unaingia tu hapo dakika kama 30 umemaliza, umeenda kazi zako.
Jimbo la Georgia tuko tayari, wengi sana wale ambao wako wametimiza mambo yale yanatakiwa, wamepiga kura wakati ulikuwa umefunguliwa, kwa sababu hapa wakati mwingine watu wanapiga kura before the date ile ya kupiga kura. Wafanya kazi nzuri sana, na wale wengine hawajapiga kura wako tayari. Kesho ni siku ya mwisho, ndio siku ya kupiga hizo kura. Kwa hivyo kuna Wakenya wengi hapa hivi, watu wa East Africa tuko wengi hapa hivi, wamejitandaza, wako karibu, wako tayari kupiga hizo kura. Wa vijana wa shule na hata wafanyikazi hao watu wa tunaoita millennium na kimombo, hata wao wamejikakamua sana, wamepiga kura, wamekaa kwa laini kwa masaa, unasikia mtu amekaa kwa laini masaa mawili na nusu na even zaidi ya hayo, na wamekuwa kule wamepiga kura zao zote.
Hebu tukimalizia, tueleze kidogo tu kuhusu zoezi lenyewe. Najua wewe ni mtu ambaye unafuatilia sana siasa za Marekani. Kulikuwa tetesi kutoka hasa kwa mgombea wa Republican Donald Trump akisema kwamba uchaguzi tayari umeibwa.
Hapa kuna hiyo haiwezekani. Kile kilikuwa kina shida actually mbeleni ni wakati wale na kupiga kura, wakakuta wakati wanabonyeza namba zao zinaenda pande ya kwake, lakini wakati wa maengineer wa kompyuta wakaona kulikuwa na configuration, so wakaenda wakazitengeneza. Lakini kusema kwamba kuna uwizi wa kura hapo ni uoga. Unajua, mtu akiona uoga saa zingine anaweza enda aanze kutusha, ndio kutuma maneno hapo, hivyo ndio wakati kinama kiende vibaya atasema hey, niliwaambia. Lakini hapa sio kama Afrika, hapa ni shida sana kuiba. Particularly ukiwa na mambo ya mitambo ya hiyo mitambo vile imetengenezwa, kuna watu wa party zote ambao wameshikilia hapo na serikali. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza enda hapo hivyo abadilisha namba, na sio mlolongo. Hapa ni unaenda na bonyeza kompyuta, inaonekana kila mtu inaonekana huyu amepigia fulani kura. Kwa hivyo kuibiwa kura hiyo ni mambo ya zamani na ni uongo, ningesema hivyo. Hapa ukifika wakati wa saa moja Georgia, tutakuwa tukijua imeenda pande gani.
Hapa North Carolina kura za awali zimeshaingia. Watu zaidi ya milioni mbili walipiga kura za awali.
Naam, na sasa basi kutoka Marekani tunaelekea bara la Afrika, nchini DRC, ambapo serikali na wananchi wa DRC wanakumbuka vita dhidi ya kundi la M23 ambavyo serikali ilisema ilikuwa mbinu ya kuigawa DRC kwa vipande viwili, huku wananchi wakilalamika kupata maradhi ya moyo kutokana na vita hivyo. Zaidi na mwandishi wetu Auster Malivika kutoka DRC.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo baada ya miaka mitatu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutuangana na waasi wa M23 katika siku kumi, ambako waasi wa M23 walikuwa katika mji wa Goma. Lakini katika siku kumi wanajeshi hao ama waasi hao wa M23 walifurushwa na kukimbilia katika nje ya Rwanda pamoja na Uganda. Julian Paluku ni gavana wa Kivu ya Kaskazini ambaye anasema kwamba anakumbuka siku hiyo.
Mimi kila wakati mikono nimezungumzia kwamba hii mambo ya M23 ilikuwa ni mambo makubwa sana. Nawaza mjionea na macho, ristoke ya risasi, sijue na mizinga ambayo haiko ndani ya store ya FRDC. Kwangu, nawaza ya kwamba hii inahakikisha ya kwamba mlima wa Chanzu, Runyonyi na Mbuzi ilikuwa ni mlima wa mpango wa kugawa nchi, sababu risasi kama hii ambayo tumeona sio risasi ya waasi.
Ifahamike kwamba vita vya kila siku hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vina hasara kubwa kwa wananchi. Kama wananchi hawa wa eneo la Ndamugenga, sehemu ambako kulikuwa kukilia silaha nzito nzito, ambao wasema kwamba wana matatizo ya moyo kwa sasa.
Nakwambia hapo magoti.
Yashituka kabisa. Tatetemeka sana muda
mshtuko wa moyo. Mungurumo ya risasi inaleta mshtuko wa moyo. Ninaposikia hii mungurumo ya risasi hii ya silaha nzito nzito, najisikia mshtuko wa moyo. Sasa sio hali nzuri, sababu inaweza kusababisha magonjwa. Watu wanaokuwa na mimba na wenye kugonjwa hii malaria ya moyo ni hatari sana, kwa sababu ya kusikia hii shindo ya silaha nzito nzito inasababisha kabisa mshtuko sana. Sote tunakuwa kama wagonjwa sababu ya hiyo jambo.
Gani mnahitaji?
Tungehitaji usalama. Usalama ya kudumu kabisa, na hii silaha nzito nzito afadhali zitue kidogo.
Ifahamike kwamba M23 ilikuwa ni kundi kubwa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wanasema kwamba walikuwa wakipigania wakimbizi walioko nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumejaribu kuzungumza naye Bertrand Bisimwa wa M23, akasema kwamba hawezi sema lolote kuhusiana na miaka hiyo mitatu, lakini kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kilishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokomeza kundi la M23 kwenye milima ya Chanzu. Katika pita yetu tulikutana na akina mama katika maeneo ya Ruchuru ambako silaha zilikuwa zikipiga, wakati ambapo sisi wenyewe tulikuwa tukiripoti harakati hizo.
Yaka mwili munaregerege wakatia masasi.
Masasi ilikuwa napiga mtu na sikia roho manaki na kwa mbaya. Nguruma masasi tunjwe nyiracha tunakimbia.
Ilikuwa nacho mnakimbia. M23 ilikuwa wapi? Kule?
Ilikuwa Chanzu.
Chanzu. Ni wapi? Ni kule hili?
Kule hili.
Na hapa ni sawa sasa?
Hapa ni sawa.
Okay.
Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana kumaliza uasi huo.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, sasa msikilizaji, karibu kusikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Linapokuja swala la misaada ya kibinadamu, mafanikio makubwa katika robo karne iliyopita, kwa hakika tangu mwanzoni mwa miaka 1990, idadi ya watu walio na lishe duni ambao wanaishi katika dunia inayoendelea imeshuka ikikaribia kufikia nusu, kutoka asilimia 23.3 mpaka asilimia 12.9. Lakini kuboreka huko, ingawaje kunatia moyo, hakuja kuwa na uwiano kutokana na tofauti kubwa za kieneo. Kwa hakika katika baadhi ya maeneo, wengi wao wanaathiriwa na idadi kubwa ya watu, mzozo na ukuaji wa uchumi usiowahusisha wote, na hali inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo ofisi ya maendeleo ya chakula kwa amani, chakula cha msaada na mkakato wa usalama wa chakula kwa miongo ujao, USAID imeainisha mambo iliyojifunza kutokana na mafanikio na pale waliposhindwa katika muda wa miaka 25 iliyopita. Moja ya mafanikio makubwa katika programu za msaada wa chakula ambao unaweza kukabiliana na njaa na umaskini ni kuangalia mbali upatikanaji wa chakula, ameandika Dina Esposito, mkurugenzi wa USAID wa ofisi ya chakula kwa amani, iliyobandikwa kwenye mtandao wa blog siku za karibuni. Hii ina maana kuangalia usalama wa chakula kutoka kila upande na kuuliza maswali sahihi, kama vile jinsi familia zinavyojipatia kipato ili kuweka chakula mezani. Chakula kiasi gani ambacho familia inaweza kuzalisha kwenye ardhi yake ni cha kutosha tu kulisha familia zao, au waliweza kununua mazao pia? Nini hasa chanzo cha utapiamlo katika jamii? Lengo kuu la mpango wa mwaka 2016 mpaka 2025 ni kuboresha na kuendeleza usalama wa chakula na lishe katika jamii zilizo katika mazingira hatari. Ofisi ya USAID ya chakula kwa amani inafanya kazi kufanikisha lengo hilo kupitia mitazamo miwili. Mmoja ni kufanya kazi kukidhi haraka mahitaji na kuimarisha uwezo ambao utalinda na kuimarisha maisha ya watu. Kazi nyingine ni kuimarisha mifumo endelevu ya muda mrefu ya ndani katika maeneo muhimu yanayochangia katika usalama wa chakula. Kuna maelewano ya kipekee ambayo yanajenga ustahimilivu kwa jamii zilizo katika mazingira hayo, ikiwemo usalama wa chakula na lishe, ni kiini kwa malengo makubwa ya kumaliza umaskini uliokithiri, kuimarisha uthabiti na kuchochea ukuaji wa uchumi, ameandika mkurugenzi Esposito. Kupitia maendeleo ya mkakati mpya, tunathibitisha mtizamo wetu wa dunia huru isiyokuwa na njaa na umaskini, ambako watu wanaishi kwa heshima, amani na usalama, na pamoja kuweka utashi wa malengo kwa muongo ujao, kuboresha na kuendeleza usalama wa chakula na lishe kwa jamii zilizo katika mazingira hatari.
Tahariri ya Sauti ya Amerika ndio inatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nawatakia usiku mwema. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya Kwa Undani saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.